Започваме седмицата с лидера на Атака Волен Сидоров. Добро утро, господин Сидоров.
Добро утро.
Какво е отношението ви към новата националистическа партия на България? Един от лидерите е Симеон Костадинов, който всъщност е бил в Атака, нали?
Да, беше в младежката организация на Атака за известно време. Те не са се формирали още като партия. Очаква се регистрацията им или отказ. Вече прочетох различни информации. Има голяма така остра реакция от определени организации, като Хелзински комитет и други. Аз винаги казвам, че има плурализъм в България, има демокрация и всички, които решават да правят партии, могат да го направят. Други въпрос е какво е новото, защото когато правиш нещо ново, трябва да човек, външния наблюдател, трябва да прецени то, предлага ли му нещо по-ново от вече съществуващата патриотична или националистическа, или както е наречена партия Атака, или е просто амбиция на някой да има своя ООД в политиката, да го кажем така образно. Обикновено нови формации, има предвид, които се измерват с Атака или са от този спектър, обикновено се правят от хора, които са били в Атака, които са минали или пък нещо са по някаква причина са отпаднали. Не визирам случая с Симеон Костадинов. Ние
той защо отпадна?
Се познаваме, имаме добри отношения с него. Не мога да кажа, може би някаква характерологична несъвместимост. Обикновено хора, които са били при мен, отпаднали са по някакви причини или са предали четата, тръгват да правят нови партии. Имаше такива случаи на последните избори. Видяхме, те не взеха резултат. Лошото е, че цепят патриотичния вод. И всъщност амбицията на някой да каже, че аз съм по националист от еди кой си, от Волен или от някой друг, всъщност цепи вод. Крайният резултат е това. И тези хора, които го правят, трябва ясно да съзнават това. Или ако те го съзнават, но някой ги потиква или им помага да го правят, то другите, господавателите, трябва да знаят, че разцепването на този вод обслужва кой? Обслужва душманите на България.
Подкрепяте ли създаването на граждански патрули, които да заместват полиция?
Това е идея, която я подкрепяме и дори сме така легитимирали в предложение за създаване на доброволни отряди. За съжаление, това до сега не е срещало разбиране в парламентите до момента.
Това означава, че вие намирате тези отряди в момента за незаконни и сте искали да бъдат регламентирани.
Да, в момента няма законов норматив, който да дава възможност за подобни граждански формирования. Трябва да се направи обаче. Това не е невъзможно и е необходимо. Особено по малките селища, като те наричат битова престъпност, която ние наричаме циганска, тормози много хората. И от такива отряди има нужда. Доброволни отряди.
А в центъра на София?
В центъра на София по принуда, защото сега центъра на София е един отворен така бежански лагер. Ние виждаме, че се разхождат. Тук има пред мен една справка от Агенцията за бежанците, в която се казва, че тук са точни цифрите, между другото, ще се позове на някой от тях, за да направим изводи по тая много важна тема.
Позовете се, да като почне.
Например, от подалите молби за статут на бежанец периода януари-ноември 2013 година, 6111 лица, представен бежански статут има само на 48 лица. Какви са другите тогава, питаме ни?
Има отражение и бавните процедури, които едва в последните седмици се променят. За да се произнесат дали отговарят или не, иначе с месеци и чакат хората.
Или пък не покриване на критерии, защото той има критерии за бежанец.
Да, това обаче от тая справка не може.
Какви са другите 6000 над 6000, които остават без статут? Значи това са хора без статут. Някои от тях живеят, подали са желание да отседнат на външен адрес. Тоест, те не искат да бъдат в тези лагери или места за настаняване, искат да си някъде. Това са 2627 човек. Тия всичките са в София. Значи, 2600 човека живеят някъде, неясно къде, както този Саладин, който нападна Виктория Христова. Той е без статут. Той е подавал молба, отказана му е. Той обаче продължава да си живее някъде си. На квартира, разхожда си, се прави каквото си иска. Такива са над 2000 човек. А значи и те са в София, защото те искат, тя ги влече тук. Тук го не искат в Харма, или не искат в Елхово. И това създава вече опасност за центъра на София и затова тези момчета от различни групи, патриотични формации предлагат и не знам дали...
Те направо си ги правят тези.
Дали го правят.
Патрули, вие, Атака, ще участвате ли в тях? Сега, в този момент, след като сам ги определихте.
Аз знам, че няма законово основание и това ще предизвика конфликт с полицията. Не искам да става така. По-скоро в момента, до момента, докато не се приеме законов текст, ще го предложим пак. То полицията трябва да е на място си.
Съветвате тези, които правят патрули, да се приберат, докато се направят регламенти.
Нямат законово основание и най-вероятно ще се сблъска с полицията, която ще ги обвини в самоуправство или нещо от този род.
И освен това, пък ромски организации казват и ние ще направим патрули. И така нещата могат да стигнат до непредвидими резултати.
Ако има регламент, законов, т.е. ако нашия законопроект за доброволните отряди се приеме, то български граждани ще могат да го правят. Естествено, отговаряйки на определени условия. Не трябва да са криминално проявени, съдени и така нататък.
А според вашия проект с оръжие ли трябва да бъдат или без?
Биха могли, ако имат законно притежавано оръжие, биха могли да бъдат, но всичко е въпрос на регламент. Такива отряди, ако те трябва да се да работят в тясно сътрудничество с полицията, да имат непрекъснат контакт с полицията.
Да могат да проверят лични карти,
да
както
да
се опитват тези. Така, това да, е пак проекта.
Могат да проверят, дори то и сега, по сега действащите нормативи, хора, които виждат престъпления, могат да се намесят, да го предотвратят, даже са длъжни по НПК и да изчакат идването на полицията. Не могат самите те да извършват арест. Всичко това може да се регламентира и тогава всеки български гражданин, аз не ги деля на ромски или други, всеки български гражданин, който е притежава всички възможни права и критерии, отговаря на критериите, може да бъде в такъв отряд. Но тези отряди не трябва да се създават за противопоставяне, а за опазване на реда, не един отряд срещу друг.
По-доброто решение е да се види какво не достига на полицията да свърши тази работа.
Най-доброто решение е това, разбира се, полицията да си е на място. Тя сега последните месеци е така ангажирана така наречени всякакви протести, ранобудни, по-късни, къснобудни, че и така е изтормозена полицията, защото аз виждам как ги държат часове наред по улиците на София. Полицаите са обект на всякакви унижения, на нападки, буквално на физически сблъсък. И всъщност имаме една ненормална обстановка на София. От месеци града се блокира от хора, които нарушават закона за митинги и събрания на открито. Те не биват санкционирани, общината не ги забранява. Те правят каквото си искат, блокират движението. Застават 10 души, играят някакви сцени, те наречени перформанси по улица Раковски, и тя се запречва заради тях и цели групи полицаи започват да обслужват това, да отклоняват движението, защото някой е решил да си играе игрички на улицата. Това също е нарушаване на реда и то отнема от ресурса на полицията. И в крайна сметка, ако някой полицейски началник го питаш, той ще каже: да, ми ние къде да сме по-напред? Дали да опазваме институциите, да заграждаме улиците, защото някой решава там да играе перформанси, или да бдим за реда в отделни квартали. Трябва да се нормализира обстановката в страната и в София, и това е също свързано с опазване на реда. Аз съм удовлетворен, че на онзи днешния консултативен съвет при президента се постигна все пак едно съгласие и то влезе в становището допълнително. Той беше подготвил един друг текст, но влезе този абзац, който казва Да, всеки има право да протестира в България, но трябва да го прави по законно установения начин. Това влезе като официално становище на Консултативния съвет.
Вие подкрепяте Атака общата декларация на Консултативния съвет за национална сигурност, понеже не останахте за изявлението след съвета, говорихте отделно пред медиите и си тръгнахте, да изясним. Тази декларация е декларация и на Атака. Вие сте част от този консенсус.
До някъде я подкрепям, защото там влезоха текстове като този, в който Консултативен съвет казва на обществото, на институциите, че трябва да се спазва закон от всеки, който излезе на улицата. Че не може всеки да прави, когато си иска, изпълнение и да прече на реда на другите, на живота на другите. Това е добре. Добре е, че влезе също текст, който казва, че вижте, политици трябва да бъдат, да има прозрачност относно техните сметки, имущества и прочее. И някои други текстове, които не бяха първоначално предвидени. Но не съм удовлетворен, че Консултативният съвет, становището, не включи едно по-категорично решение на основната тема, заради която се събра. Темата за нахлуване тук на нелегални емигранти, наричани бежанци, пришълци, както и...
Сам казахте обаче, че има 48 души, които са получили този статут. Нека изясним вашата позиция и срещу тези хора ли. България трябва ли да даде убежище на тези 48 души, които по собствените си правила, а те са международни правила, е признала, че са бежанци?
Едно е 48 човека, на които е даден статут, т.е. те са проучени и установено, че те наистина са бежанци.
Но в общото говорене този нюанс не става до край ясен.
Не става, да.
Атака, не сте против хората, които наистина отговарят на условията за бежанец?
Да, ако отговарят и ако се проверява внимателно. Но тези, които са влезли, вече са над 10 000 според данните на господин Йовчев, министър на вътрешни работи. Значи 10 000 от тях 48. Едно е 48, едно е 10, друго е 10 000. Те продължават да нахлуват безконтролно. Границата ни с Турция в момента, оня ден беше нашия екип там да заснеме, представлява просто голо пространство. Няма нищо. Има една канавка, която е съществувала преди и просто всеки там преминава както си иска. В момента започнаха някакви мерки да слагат, които се изразяват в какво? Застават полицаи. През определено разстояние стоят полицаи. Обаче, какво се оказа, че като влезе на наша територия, въпросното лице, представящо за бежанец или лица, те отиват при полицая. Те не бягат от него, отиват и казват, заведи ни в, нали, където трябва. И полицая ги отвежда. Всъщност полицаите там стоят не за да ги връщат, а за да ги отвеждат, транспортират до места.
Но впрочем, в наказателния кодекс, който цитирате от Атака, където наистина има текстове за нелегалното преминаване на границата, има една последна алинея от същия член, който казва, че тези правила, че е нелегално, не се прилагат спрямо хора, които декларират, че търсят убежище и статут на бежанец. Всъщност, проблема на България изглежда, че твърде бавно и в някои отношения сигурно, несигурно, се произнася по техните молби.
Ето и сега тук в тази връзка чета справката на агенцията, която каза откъде идват тези хора. От Сирия. Най-много са от Сирия. От Ирак след това. Число е Афганистан, Пакистан, Иран, Индия, Миянмар, Мали, Алжир, Тунис, Египет.
Да, в Мали, Египет, например, има война. Нали, този списък...
Мароко, Сомалия, Кот д'Ивоар, Конго, Бразавил, Конго, Киншас. Значи, това са много държави, които не можем да кажем, че от всички тях, нали, хора точно в България търсят убежище, защото някои от тия държави са много далеч от България. Тоест, тук вече имаме един неконтролиран поток от емигранти, които търсят, които са икономически емигранти. Те търсят Европа, защото в Европа има стандарти, социални
програми.
Някои
климатични причини, там нямат вода, храна, лоши реколти, част
от
тия държави.
Ако се задълбочим, защо бягат, аз ще направя един геополитически анализ и ще кажа, когато ако някъде гори сграда, от нея бягат хора, и тази сграда е подпалена умишлено, ние трябва да се зададем въпроса кой е подпалил. А не да само да отчитаме, че тя гори и оттам бягат хора по принуда. Да, бягат. Защо, например, от Сирия бягат хора? Ми защото също законното сирийско правителство не оценяваме кой е добър и кой е... То е законно, това на Асад. Започнаха терористични атаки от групи, в вкарване от Турция, финансиране от Катар и Саудитска Арабия и въоръжаване, вкарване в Сирия, които започнаха този катаклизъм. Ето сега го наричаме криза, все едно природно явление. То не е природно явление. То е предизвикано от определени държави. Беше инспирирано от тези, които го избрали. Турция, Катар, Саудитска Арабия. Защо го правят? Защо можем да се зададем въпроса. Удара срещу Сирия е подкрепено от САЩ, от Израел, и там целта е Сирия да бъде обезличена като държава, да стане територия, в която, както Ирак, в която Ирак няма е стабилна държава след като САЩ ще нападна. Не. Ирак сега е огнище на напрежение. Продължава да е. В Сирия се цели същото, но поради балансиращата роля на Русия и Китай това не се случи. И сега тези хора, хиляди, които бяха в Турция и Турция ги подготвяше да ги върне, когато Сирия, ако когато трябваше да бъде ударена Сирия с външен удар, с намеса и да падне Асад и да стане там всъщност царство на фундаментализма ще стане. Това не стана, това се отложи, т.е. пропадна този удар и всички тези струпани хора в очакване от Турция, Турция започна да ги препраща към България, защото те вече и тежат.
Не, чак това всички, е... става дума за 600 000 души. Да, в момента част, това, че 6 000 са тук, това е 1%. Да. Ще ходите ли, впрочем, в Сирия в делегация? Имаше съобщение покана, през седмицата, да, че се готвила делегация на бизнес делегация всъщност, в която да участват депутати.
Ние бяхме отправили запитване от името на партия Атака и нашата медия телевизия Алфа за екип, който да отиде с народни представители плюс журналистически екип и получихме утвърдителен отговор и покана в Сирийското посолство официално. Ага. И след това прерасна в проект...
Има визов режим с Сирия, впрочем.
Да, в проект да бъде парламентарна група от посолството. Казаха, че биха се радвали, ако на парламентарно ниво има група за приятелство Сирия в парламента. И сега виждам някаква вълна от реакции, които започнаха да... които са... аз не мога да ги разбера, защо трябва да ходи групата, а защо да не ходи? Каква е причината да не отиде?
Сега има коментар, да ходиш на гости на диктатор преди да падне глупаво решение. Казвам едно от възможните възражения.
Това е определение на... на някой коментатор. А кой е диктатор и какво става след като падне? Я да видим какво стана като падна диктатора в Либия. Ими той е... със сигурност не е по-добра
поведение. Друго прагматично възражение от самия председател на групата за приятелство. Той е депутат от БСП Страхи Ангелов. Той каза, сега се чуда дали изобщо да видим като изтече тая информация, защото се застрашава живота на пътуващите. Така, непряко упрек към вас, защото вие казахте през седмицата, че се готви такава
делегация. Да, виждам, че има колебания сред колегите от други парламентарни групи. При нас няма такова колебание. Аз мисля, че ще стане много интересен материал.
Но вие лично няма да ходите?
Не, сигурно, защото имам и друго планирано пътуване, но при всички случаи представители на нашата група ще има.
А каква е целта всъщност? Само да видите какво става? Или, понеже някъде прочетах идеята да се види как България да участва във възстановяването на Сирия, което изглежда все още далечен момент, но не, че не би имало, може би, смисъл от рано да се подготвя почвата.
Значи аз подчертавам разликата между нашето виждане на Атака и на други политически сили или коментатори. Ние твърдим, че Сирия има законно правителство, също което се правят опити то да бъде свалено с чужда намеса. И не определяме кой е диктатор и кой не е диктатор. Има законно легитимно правителство, също което има въоръжена провокация. Така разглеждаме нещата. А дали ще падне, да няма да падне, това е друго въпрос. За Сирия сме имали традиционно приятелско отношение много-много дълго време и смятаме, че те трябва да продължат. Това е идеята.
Трябва ли България да върне дипломатите си в Дамаск? Сега, ако вярно съм разбрал, те са в Ливан.
Ако обстановката е опасна за живота им, да. Но иначе не е като знак за отношение към държавата.
Ще подкрепи ли Атака президентското вето? Да обясним само на слушателите. Става дума за върнатият закон, който дава възможност на чужди граждани извън Европейския съюз да получат право на постоянно пребиваване в България, ако са вложили 1 000 000 лева в кредитна институция за срок не по-малко от 5 години. Една година след получаването на този статут, чужденеца може да получи българско гражданство, ако е инвестирал 2 милиона лева. Просто преведено, възможност да си купиш българско гражданство. Президента възрази срещу това и без гласовете на Атака, или поне на един глас от Атака, няма да може да се приложи този закон.
Това е закон, който трябва да се внимателно се огледа. От една страна звучи добре като инвестиране, като вкарване на пари в България, но от друга страна трябва да се види дали това няма да допусне, да даде възможности на, на лица, на хора, които чието гражданство българско няма да е добре.
Но вие трябва да кажете в сряда. Няма много време за мислене. Дебата се състоя в момента, каква е позицията ви, да или не?
Не е много приемливо това, което се предлага.
Атака няма да подкрепи това.
Макар че някои държави го прилагат, има държави в света, които го прилагат, но има и разлика.
Казва се, че имате ето допирна точка с президента, с който иначе имате доста критики. Показва се, че има теми, по които.
Аз не дам неговата мотивация, но но това подлежи на този закон подлежи на така изчистване. Може би с определени условия добавени, може би с някакви поправки.
Този вид не. Този няма вид да мине този закон, или по-скоро ветото ще мине. Подкрепяте ли избори 3-1 до година? Става дума за европарламентарните, които са тъй или иначе насрочени в целия Европейски съюз, за национален парламент и за президент. С евентуални нюанси дали да са заедно всички през май, но по принцип 3-1 подкрепяте ли такива избори?
Имаше вече избори 3-1 и те показаха, че този модел не работи. Когато правиш различни гласувания в един и същи ден, това обърква. Спомняте си, че имаше и страшно.
Това беше 90-ти първа ли година, с която бяха заедно местни. Или не се връщате толкова назад?
Сега, когато бяха за президент и общински. Аха. Плюс кметове, за общински съветници.
Да, също пропуснах да кажа, че това е на Николай Бареков предложение от Движение България без цензура, с който имахте разговори през седмицата. Тук се разминавате тотално с него. Не сте съгласни.
Смятам, че не е добре да се обединяват различен тип избори. По-добре да са чисти нещата. Изборите за Европарламент са чисто пропорционални партийни избори. Там всяка партия ще гледа как точно се ще се представи и колко
и къде стои. И за национален парламент са такива.
За президент са други.
За национален, за два парламента.
За национален парламент.
Защо да няма заедно?
Изборите в момента какво показва картината? И прогнозите. Каквито и предубеждения да имаме към социолозите, има някаква картина все пак, върху която може да разсъждаваме. Показва, че ще се възпроизведе почти същия парламент, евентуално с някакви
някои проучвания казват, че Атака може да има проблеми с влизането, включително може би по обективни причини, които описахте, създаването на нови националистически партии, които ерозират вашата.
Трябва да имаме предвид, че тези проучвания се правят в извън изборно време, т.е. не е кампания. Трябва да имаме предвид, че обикновено няколко процента от това, което дават ни, се намалява винаги. И всъщност, реално погледнато, като се отчете това, като се отчете, ако сега ни дават примерно 2,8, нещо такова видях в някакъв.
Да, на база на обаче е 100%.
На база на 100%.
Ако се умножи по
като сложи 2... това, че приз в самото изборно време, това се увеличава, то реално, реално ние имаме пак 8-9 до 10%, които са, как се казва, Сан-Шанжмон на нивото на Дунав.
А бихте ли влязал в съюз с други, например, Съюза чисти ръце на Бареков? Просто за да изчистим тази
седмичните. Нито е ставало дума, нито има такива идеи.
А защо не?
Идеи.
Защо не бихте влязал?
Говорен за коалиция?
Да, и за конкретно чисти ръце. При положение, че се съгласихте да внесете неговите искания в консултативния съвет извън парламентарни организации,
да,
да участват там.
Виждам там и виждам някакви все пак подреждане на идеи, докато при други протестиращи няма основното, няма ги идеите. Аз скоро написах една статия в нашия вестник, която казвам, че много се говори за морал в политиката, но всъщност политическият морал е в идеите. Той не е в личностното поведение.
Но вие не споделяте тези идеи на чисти ръце, за да влезете в съюз.
Не, те не са достатъчно формулирани добре. Там виждаме така подхвърляне на идеи, но не и стройна програма. А когато вие настроена програма, мога да кажа, това е, тази формация е приемлива или не. Има просто подхвърляне на идеи, има в крачка така някакви идеи, които са по-скоро суров вид.
Примерно няма тази окупация програма на президентството. Подкрепяте ли? Да, просто за да се ориентираме доколко е принцип на позицията ви изобщо против окупациите.
Окупация на президентството не съм видял.
Това обяви Бареков, че ще направи деня на консултативния съвет.
Ако не бъде имаше, допуснат, имаше външен митинг, каквито имаше в същото време поне още два в София. И точно с тези митинги се занимаваше и консултативен съвет, и аз се радвам, че влезе този текст, защото наистина трябва да се спазва закон.
Вие не одобрявате окупация, било то на университета, било на парламента, било на президентство.
Окупация, законова форма на протест няма. Да превземеш една сграда не е окупация.
И
това
да
е
пречиш да се влиза и излиза от нея.
Да направиш митинг или шествие без съответните уведомления и разрешения от общината, също е законно.
Понеже това е индиректна критика конкретно към Бареков.
Всички трябва
това, че искаше да обиколи президентството и да пречи да се влиза. Той това декларира, че
всички
е целта му да се влиза
закона
в него.
Аз не знам дали е подавал уведомление. Режима е уведомителен. Правили сме стотици наши мероприятия. Винаги сме го спазвали. Уведомяваш общината, казваш часа, мястото, хора, колко хора, обявяваш комендант за връзка и не се отклоняваш от маршрута или мястото, където си обявил. Това масово не се спазва в София последните месеци. Така че дали е Бареков или някой друг, ако той нарушава този закон за митинги и събрания на открито, трябва да има санкции. И не трябва да им се позволява на който и да е.
Ако БСП и ДПС изгубят евровота, трябва ли да има избори, както предложи Йордан Цонев? Той постави новите парламентарни национални избори в зависимост от резултата на евроизборите, с очевидното убеждение, че да, сегашната управляваща коалиция ще защити позициите си.
Това има логика, защото евроизборите, казах вече, са чисто пропорционални. Това са всъщност най-партийните избори. Там се измерва до микрон всяка партия къде точно е. И ако се окаже, че ГЕРБ взима повече гласове от БСП, примерно, или от БСП и ДПС, то има логика да говорим тогава за предсрочни избори.
Иска ли Атака да се присъедини към шесте националистически партии, които правят предизборен съюз за евроизборите? Това са Националния фронт на Мари Люпон от Франция, Партията на свободата от Нидерландия, Северната лига от Италия, Шведските демократи, Белгийската Влаамс Беланг и Словашката СНС.
Имаше информации, които българската преса, че
не ви искам.
Че фронт национал...
Че и вие да искате те неща.
Да, това искам да го кажа много ясно, не е вярно. Напротив, имаме податки, че за желание за среща от страна на фронт национал и тя ще се случи тази среща тук в близките седмици, точно кога ще уточня другата седмица. Но има такава, да, има такова движение от тяхна страна да се направи алианс. За целта са нужни 7 държави, 7 партии от 7 държави. Такъв имаше в един от предишните европарламенти, разпадна се и сега има опит да се направи отново. Да, бихме участвали в такъв алианс. Аз имам конкретни виждания, вече ги изложих пред Австрийската партия на свободата и тяхното ръководство. И тези виждания включват изграждане на една малко по-нова идеология, която да обедини тези партии, защото до сега те са вкарвани само в нишата на отношение към чужденци, емигранти, малцинства и така нататък. А ние трябва да излезем от тази ниша. Ние трябва да поставим икономически и социални въпроси след голямата финансово-икономическа криза в Европа, да поставим въпросите за нов икономически модел. И това е мисията на подобни партии. Аз мисля,
вашата,
че мога да ги убедя.
Вашата идея е да бъде променен Европейския съюз, а не да се тръгне по път, по който тръгна, например, Украина през тази седмица, отказвайки да подпише споразумение с Съюза и откровено обръщайки се към Русия.
Да, да бъде променен. Да бъде от...
България не трябва да се отказва от Европейския съюз, а трябва с формации като вашата да работи за неговата промяна. Това е тезата на Атака.
За промяната на Европейския съюз трябва да се работи, но в този си вид, веднага подчертавам, той не носи полза на България. По-скоро е ограничител и така, някакъв ментор, който изпраща директиви в наша посока, без обаче да България да получава необходимото. Аз продължавам да твърдя, че ние сме нетен донор на Евросъюза. Тоест членският ни внос е повече, отколкото получаваме.
То или въобще пред вас излизаме от Съюза? Или се съсредоточавате върху другото? Върху участие активно в него, заедно с колегите ви от тези партии, да го променят?
По-скоро трябва да се върви към промяна на този съюз, чрез подобни движения и формации и чрез настроението на гласата на гражданите на европейски държави, които все повече подкрепят подобни формации. Огромен е въпросът с емигрантите, не само за България, той за централно-европейските държави е много сериозен. Ние трябва да вървим към изграждане на Европейския съюз, който да се еманципира вече от щатите, защото щатите са на практика диктуват как да се направи Европейския съюз. Еврото беше измислено в американски мозъчни щабове. Цялата тази система на централизиране беше измислена там. И ние трябва да се отделим от тази политика, да започнем да говорим за европейска система на сигурност, за друг тип отношения на Европа и за посочване на причинителите на това, което сега търпим последствията в Близкия изток. Кой разпалва огъня и войните в Близкия изток? Ами това са основно Израел и техния покровител щатите. Това трябва да се каже от Европа, да се посочи и да към Съединените щати да има една по-рязка политика, освен че подслушват всички европейски лидери, както се го каза, към тях трябва да има една по-рязка политика и едно отделяне от тяхното влияние.
Атака е внесла проекторешение за размразяване на АЕЦ Белене.
Да, ние внесохме няколко проекторешения, които възлагат на правителството да се възстанови проекта.
От друга страна, седмицата дава друга възможна посока за българската енергетика с преговорите на икономическия министър Съединените щати с американски реактор да се разшири АЕЦ Козлодуй със седми блок.
Седмия блок, изграждане на седми блок не противоречи на
Бихте Белен. Ли подкрепил и това, че ще е американски, виждате ли проблема?
И едното и другото са необходими.
Вие не ги противопоставя?
Не, в никакъв случай. Колкото повече ядрени мощности има България, толкова по-силна държава е. Така че, нека да се работи за седми блок, това не пречи Белене да бъде изградено.
Казахте, че не подкрепяте бюджета, ако вярно съм ви разбрал.
Да, въздържахме се.
Ще подкрепи ли Атака връщането на данъка върху минималните доходи? Само този конкретен аспект на бюджета.
Ние сме по-скоро за необлагаем минимален доход.
Там казват, че било по-несправедливо, защото ако някой получава 5000 лева и за него ще е необлагаем този доход от 300 лева. И да взимаш 320 и да взимаш 3200, все първите ти 320 няма да се облагат.
Да, има
се начин. Това е аргумента на икономистите, които казват, че не е справедливо.
Това да се
прецизира,
това да се отдели той, който получава 5000 от този, който получава само 300.
Един от начините е този, който сега предлага по-скоро депутати.
Да, може би това е вариант, но поначало данъчната система ние смятаме, че трябва да се смени.
Да се върне. Тоест
да се върне прогресивното облагане и да се премахне плоския
данък. Но все пак не ви разбрах, това предложение ще го подкрепите ли за връщането на данъка върху минималните доходи?
По-скоро ще се въздържим, защото не е в вида, който не е свързано с данъците, не могат да се разглеждат по-отделно всеки ден.
Подкрепяте ли намаляването на субсидиите на партиите? Атака щяла да загуби, ако са верни сметките, които четах 24 часа, половин милион лева. Аз съм казал, конкретния проект на Георги Кадиев в случая.
Да, аз съм казал ясно няколко пъти, че съм дори за премахването на партийните субсидии изцяло, но да се спре бюджета за държавните радио, телевизия, БТА, участието на партиите да бъде, да не се плаща, в, независимо дали в частна или държавна телевизия, при такива условия би трябвало и да няма субсидии. И партиите се издържат от членски вноси и дарения.
Да, но с частните, разбирате, или трябва да се намери механизъм, през който всички медии да бъдат финансирани.
Прави се законово, така че да всеки да има равна възможност да изложи идеите си, защото в крайна сметка изборите са битка на идеи.
Подкрепяте ли създаване на комисия по казуса с Христо Бисеров, подобно на комисията за Мишо Бирата?
Да, това го подкрепяме, и макар че вече комисиите станаха доста, но няма как.
А въобще този модел, подкрепяте ли, където парламента заменя на практика съдебната власт с комисии по конкретни поводи? Това изобщо не е патент на сегашното управление в парламента.
Не, той не може да замени съдебната власт и не може да има разследващи или други средства, функции, но кое е положителното в парламентарните комисии, че на високо ниво, на ниво Народно събрание, една комисия установява дадени факти, определени факти, огласява ги и след това ги придвижва към прокуратурата. Нивото на установяване тук е важното. И как се работи. Има комисии, които не свършиха кой знае какво. Комисията, например, за авиоотряда, която беше оглавявана от наш представител, свърши добра работа, посочи фактите, подреди ги и стана ясно, че 34 милиона са били профукани. Оттам е нещата, отиват прокуратурата.
Но ще гласувате за комисия за Бисеров? За?
Да, за. Ще го съберем.
Докъде е подписката за референдум за забрана за продажба на земя на чужденци? Понеже края на годината идва, чисто формално...
Работим много, много интензивно.
Този референдум би имал най-голям смисъл, ако се направи много бързо.
Да, срока е януари включително, няма много време.
Колко подписа сте събрали вече?
Ами, в момента не мога да кажа, но да работим много интензивно във всички градове на страната. Смятам, че ще съберем 500 000 подписа. Този
румънците
е важен
да
покаже обществената
проект тази седмица, който ще разрешава купуването на земеделска земя от граждани на Европейския съюз, както и Европейското икономическо пространство, в него в момента Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Това по повод опасенията, че примерно Турция е вътре.
Словакия има много интересен опит. Сега се върна наш колега от там и проучваме точно как са го направили, но те са удължили, успели са с 3 години да удължат още мораториума, който свършва както нашия, 14. Значи има вратички, има начини. Въпросът е в желанието и...
Но какво отговаряте, например, на уния френски и германски политици, които през тая седмица казват, искаме пък да ограничим правата на българите и румънците да работят техните страни с мотиви до някъде подобни в същината си, на които пък български политици като вас казват, не искаме те пък да могат да купуват земята.
А как ще го направят? Защото когато ние казахме за мораториум на земята, тук гракнаха буквално срещу нас. Ама това ще трябва да се ратифицира от 27
държави. Че и те нямат как да го направят. Както и тук се оказва доста трудно да се реши въпроса с земята.
Не, не е проблем, ако мине през ратификация и всички държави членки направят анекс или променят договора. Това е възможно. Теоретично е възможно. Както може да се направи анекси върху нашия в тази част от договора, или пък тя да се признае за несъстоятелна, тази, която е сочи, че може да се купува земя. Защото тогава промяната на конституцията стана по един съмнителен начин, да го кажем направо.
Добре, трябва да свършваме. Звучите по-умерено от най-радикалните гласове на улицата. Ето вече виждам новините, които се вадят. Гражданските патрули не трябва да са за противопоставяне, за опазване на реда. Към това да прибавим категоричното ви заявление, че не трябва да има такива патрули без те да са регламентирани в закона и в момента те са
всичко
незаконни
да е
и няма да участвате в тях.
Всичко трябва да е по закон. И протести, и патрули, иначе става анархия.
Направихте разграничения между хората, които идват в България от чужбина и посочихте, може да са 48, но Атака не е против тези 48 бежанци и България трябва да им даде условия, след като е признала статута им.
Ако покриват на критерия за, за бежанци, да. Но огромната част не покриват.
През годините
затова, ние затова искаме всъщност нелегалните имигранти да бъдат експулсирани незабавно и да се изгради заграждение стена. Т.е. заграждение физическо.
Но хора, които идват на граничния пункт с действително права за бежанец, да бъдат приети
законово пак.
Приети в България.
На КПП-то, проверка, всички необходими данни, проверки, и ако се установи, че той има такива критерии за бежанец, тогава му се дава статут. Но не сега. Сега нахлуват безконтролно тълпи, които просто си влизат без нищо. Да, пак е нарушение на закона. Ето вижте колко е просто. Спазване на закона и толкова. Всичко извън закона да не бъде допускано. Тогава ще има ред и ще бъде точно. Сега в момента самите власти толерират не спазване на закона, като допускат тези тълпи от пришълци. Затова те трябва да бъдат експулсирани, това е точният термин, и да се сложи заграждение такова, което има между Щатите и Мексико. И никой в света не казва, че Щатите са недемократична държава.
Лидерът на Атака Волен Сидеров в седмицата на Дарик Радио.